Selamu alejkum të dashur të rishikues, paqja, mëshira dhe begatita Allahut qofshin me ju. Po takohemi këtu për të realizuar së bashku një emision ton të ri, të cilin e kemi vendosur të titulojmë Zëri Arsyes. Kemi vendosur kështu nga se temat të cilat do i trajtojmë, shpresoj që me të vërtet të jenë të arsyeshme dhe me interes për ju. Për sonte me mua në studio për të bashkëbiseduar në lidhje me temën që do të trajtojmë, pra keq kuptimin e islamit, është studiuesi i islamit, hoxha jonë i nderuar Enis Rama. Esselamu alaikum dhe mirë se erdhët.
Aleikum salam urtullah dhe mirë se ju gjej.
Fillim ishtë hoqë ndëruar, a ka keqkuptim në islam, a ka mundësit e keqkuptohet islami dhe nëse është i keqkuptuar e realisht e këne, pse ndodhë kjo?
Falërime tonë i takojnë Allahot të madnuar dhe lësë Zotë në madnuar që të në bënë vazhdimisht të dobishëm për vendin tonë dhe për fejnë tonë dhe që të jemi nga ta të se të vazhdimisht jemi pjesëmarrës në punë të mira dhe juroj për këtë emision të ri dhe lësë Zotë në madnuar që të keni vazhdimisht musafir të sëtë me debatët e ty në konstruktive do të ndihmojnë në sëqarimin e shumë gjërave interesante për popullin tonë. Se për këtë temës është një temë shumë e rëndësishme që pa dyshim kjo temë diskutohet në të gjitha qarqet sot edhe ato vendore dhe ndërkombëtare. Dhe kjo i ka shkaqet e veta pse ndodh. A ka mundësi të keq kuptohet islami? Kjo pyetje i ka dy kahje. Nëse i referohemi burimeve islame, respektivisht i referohemi Kur'anit edhe Sunetit, dhe duke i lexuar këto burime, a ka mundësi të keq kuptohet, them asesi jo. Do thot, islami është shumë i qartë, i dërguari jonë Muhammed al-Sum thot, të rektukum ala me haqjetil bejda, ju kom lën juve një qështje te për të qartë, një fe shumë të qartë, nata e saj është si kurse dita e saj. Do thot, nuk ka mundësi një njëri që dëshën të ketë qasje të drejtë, qasje të kuptimit të drejtë, qasje të përfitimit ndaj Kur'anit e të keq kuptan, nuk ka mundësi. Kjo e para. Andaj, Kur'ani dhe Sunetin nuk prodhojnë keq kuptim, por prodhojnë kuptim të drejt për ata që dëshojnë të kuptojnë drejt. Kjo është që duhet të dihet e para. E dyta, a ka mundësi që të përdorit diçka nga islami e që pastaj të prodhojnë keq kuptim dhe a ka tentativa të tila, pa dyshim se po, nuk ka mundësi me mohu këtë punë. Ka së nejemi pjesë e këti realiteti që vazhdimisht islami mundohet të prezentohet i keq kuptuar. Dhe kjo i ka shkaqet e veta. Pse keq kuptohet islami? Fillimisht, kjo është temë në veti, që duhet biseduar për te, mirë po mendoj se për këtë ka shkaqet të ndryshme. Shkaku i parë pse keq kuptohet islami, është pse nuk i ipet islamit hapsir e mjaftushme për të folë për vetën e ti. Në qëfë se ne e marim të këne, do të tëtë realitetin tonë Kosovar, dhe keqkuptime që thuren për islamin në vendin ton, dhe sa i hipet hapsir islamit, respektivisht thyrzve islam, që të flasin e emër të islamit, do të shojmë se mundësia për të keqkuptu e shumë me e madhe, se sa mundësia për të mirë kuptu. Pra në kjo është një shkak serios, që ndikon në keqkuptimin e islamit. Zakonisht në emër të islamit flasin njerëz jo kompetent për te, njerëz që nuk janë të shkolluar dhe nuk janë të profesionalizuar për të folur në emër të islamit. Për këtë arsye do të thotë ne shohim mungesa edhe në mediumet tona për të folur për islam, ne shohim edhe në për vende të ndryshme të komunikimit publike e kështu me radh, nuk ka do të thotë nuk ka fatkeqësisht don hapësir për të folur për islamin. Na marrin për shembull në një dukuri kur diskutohet në shoqërinë tonë për vendrasjen, për dhunën, qoftë në familje, qoftë në shoqëri, çfarë do dukurie tjetër që diskutohet në seminarat e ndryshme këtu më radh, ne i vrem se në karrikën e islamit nuk ulet askush. Gjejmë psikolog, gjejmë mjek, sociolog, më po nuk gjejmë studiues të islamit, hoxh, i cili flet me tregu se çka thotë Islami për këtë punë, a ka Islami version të tij për ta zgjidhur këtë problem këtu më radh. Dhe mungesa e vazhdueshme e ulës në këtë karrik, përdhën këtë kuptim normalisht, nga dy aspekte. Aspekti i parë, njerëz i për të kuptuar se islami që ka një fe e gjamis, një fe shumë ngusht, apëshe, nuk ka prezencë në këto qarqe, kur do që është shkenca, nuk është islami, ku do që është problemi, nuk është islami, ku do që është trajtimi një qështë e caktor, nuk është islami, dhe njëri nga ana jashtme kupton se do të thotë, nuk ka zgjidhje. Dhe kjo përdhën këtë kuptim. Andaj, po them, kjo më një aspekt, do mungesa e islamit, jo pse islamin nuk don me kon, ku thon për islamin, nuk po thon për islamin si libër, po po flas për ato që janë të thirrë të flasin për islamin. Mungesa e tyre në këto vende publike, në këto çështje të ndryshme, prodhon këtë kuptim padyshim. Nga njëra anë kjo, nga anë e dytë, pastaj, kur njerët kompetent mungojnë, u jepet hapsirat të ndryshme që të klasin për islamin. Na vremë sot, për shembol, edhe në për odat e tona, në për vend e ndryshme, kur bie fjala për të folë për medicin, ose për një smunje, sflet askush në qëfë se ka mjek. Jepin fjallin mjekot. Në qëfë se ka të bëjt fjallë me do një zbulim shkencor, teknologi, që ka të qoftë, njerës hezitojnë me folë, nuk flasin, nga se thot nuk di o lonë këtë punë. Përvec e kur bie fjalla për fenë, janë të gachim të gjithë të thojnë, ban kjo punë, nuk ban kjo punë, është në regull kjo punë, nuk është, donë ata vet e hartojnë një kuptim të islamit, qëfar ata dojnë, duke buruar nga teket e tyne, duke buruar nga qefet e tyne, duke buruar nga ku e dyne përvojet e tyne, e kështu më radhë, ndërsa fjalla e fundit, e nga një fatë këtë edhe nuk dëgjohet as pak, është e fjalla së Allahut, ose fjalla së të dërguar të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo e dyta, apëtan, guximi njerëzve për folë për fenë, është një burim i rrezikshëm i keqkuptimit të islamit. E që pasaj, kur të vjen dikush me e përmirësu këtë kuptim, këtë keqkuptim, po du me thonë, atër e ka shumë probleme me e përmirësu. Edhe pasaj që vjen me këtë regullim, s'ka me diqka treja, i ka arme diqka që ka është e bazuar, mirë po përshkak se ata që kanë përdhuar këtë kuptim, kanë qenë më të zëshëm dhe më të hershëm, zakonisht ata janë barierë dhe pengesë për të rregulluar ky këtë kuptim. Andaj nga ky aspekt them se ka mundësi të këtë kuptohet Islami, mi po jo nga Kurani. Jo, këtë kuptim nuk buron nga Kurani, por ka mundësi të buron nga dikush tjetër dhe i përmenda dy aspekte që janë serioze tek ne. Burimi i parë i këtë kuptimit të Islamit thash është mungesa e Islamit e kuptuar, e pse mungon? Duhet kërkuar për një dikun të të nuk jam unë kompetent për këtë punë, mi po po flasë si analist se kjo është reale dhe kjo ndodhë. E para dhe e dyta, guximi njerëzve për folë për fenë, pa dyshim ka shtu apetitin e njerëzve që të thurin këtë kuptime të ndryshme për islam, e që pasaj normalisht numre atyre që punojnë për ta prezentuar islam në dhejtë është shumë ma i vogël në raport me ata që po punojnë me vedije apo pa vedije për të prodhuar një islam të keq kuptuar. Andaj për fillim mund të them si rezume se ka keq kuptim të islamit dhe i madh është në disa raste dhe burimi këtij keq kuptimi janë këto dyja që i cekë.
E përmendet më herët tha që Islami është i drejtë i sakt bazuar në Kur'an dhe Sunet. Mirë po i shtrembruar kur paraqitet dhe keq përdoret nga disa media, nga disa protagonistë të ndryshëm. Realisht nuk haroj të përmend dhe dua të përmend se janë punuar shumë skenar të ndryshëm ku Islami paraqitet si terrorizëm, si i shëmtuar dhe jo real si që është në të vërtet. Qëtë të në thone në lidhja me këta? Pse po ndodhë kjo? Kush po frigohet nga Islami?
Është e drejt kjo që e thoni, pa dyshim se një nga keqkuptimet serioze dhe të rrezikshme që janë vesh Islamit në shekullin tonë, në kohën që ne po jetojmë, është prezentimi i Islamit si i dhunshëm. Është shumë interesante do të që të thua si Islami është i dhunshëm. Një Islami cili ka arë kundër dhunës dhe ka luftuar kundër dhunës dhe ka viktima në këtë drejtim. Madje edhe i dërguar jonë Muhammed a.s. ka qenë viktim. Është persekutuar, është ndjekur, madje është plagosur. Pse ka luftuar dhunën? Dhuna ka qenë njërë në atë ko. Dhuna në familje, dhuna kundër femrës, dhuna kundër shoqisë përgjësi. Dhe ka arë i dërguar jonë Muhammed a.s. për ta luftuar këtë punë. Dhe tash ai prezentohet si i dhunshëm. Ai që Zoti ka thënë për të, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ne nuk të kemi dërguar ty të presim mëshirë për të gjithë botrat. Ka qenë mëshirë për njerëzit, ka qenë mëshirë për shtazët, na ka ndaluar i dërguari sallallahu alajhi wasallam ta ngarkojmë shtazën për të asaj që ajo ka mundësi më e bardhë. Na ka ndaluar që ta mbyllim, madje ka thënë i dërguari sallallahu alajhi wasallam se një grua ka hyrë në zjarr për shkak se e ka mbyllë një mace. Dhe si pasoj e kësë mbyllje ka ngurë macja. Nuk e ka ushqyër vetë, por asë nuk e ka lejuar që delt për jashtë dhe të kërkon aja furnizimin e saj. Dhe ka ngurë, për shkak të kësoj dhunën dhe i mase, ka hyrë në zjarë kjo grua. Kjo është feja jonë, kjo është i dërguar jonë. Dhe mandi pas tërë kësaj, dvije dhe thua se ishtë namës të dhënëshëm, pa dëshim se kjo është kjo është padrejësia më e madhe që është bërë Islamit gjatë të gjitha kohërave. Është vërtet se skenarët e ndryshme thurën, protagonistët e ndryshëm janë pjesëmarrës të këtyre skenarëve, do të thotë edhe për këtë ka shkaqe të ndryshme. Normalisht, unë mendoj se ajo që vlen të theksohet këtu për shkaqeve, do të thotë të këtyre skenarëve që thurën për Islamin dhe këtyre akuzave, është rrëzimi i madh i Islamit. Do të thotë ju pengon rrëzimi i madh i Islamit që po ndodh në çdo aspekt. Unë po vrej me vërtet vetëm të ne në Kosovë. Kjo nuk është për të friksuar, kjo është për të gëzuar. Se rinia prej kafeve, prej drogave vinë xhami. Pendohen nga rruga e keqe, pendohen nga dhuna dhe vinë për ta gjetur prehjen dhe shpresën për jetën në Islam. Unë si hoxh kam përvoja të shumë ta mos flas për hoxhallarët e tjerë, për kolegët e mi të shumë, të cilët do thotë kam përvoja më sigurisht edhe më shumë se unë në këtë drejtim. Ku njeriu i cili do thotë ka bërë mëkate të ndryshme, ka ushtruar dhunë njerëz të ndryshëm, madje edhe mbi veten e tij, thotë hoxh duhet të penduohet dhe të kthehem në Islam. Edhe normalisht njerëz që kanë përfituar nga ky devim i njerëzve. Në njëri cili për shkak ka përfituar nga shitja e alkoolit, tash fillon u paku që nga se njerëz fillon u pendu. Njerëz që ka përfituar nga dhuna e ndryshme, nga tregtia me qenet e gjalla njerëzore, tash pakon mushterit e kësaj nga se njerëz po penduon e kështu me radhë, po do të thonë. Atë pa dyshim se ata do të bëjnë diçka që ti frikson njerëz nga ky Islam. Dhe fillojnë të thurin akuzat të ndryshme në këtë drejtim, nga se ju pengon drita. Kjo është analizem, nështë e kumë gabim, nuk e di, mi për nuk ka mundësi ndryshe, me të vërtet, të komentoj këtë sulm të madhë që po i bëhet Islamit, për të prezentuar të dhëshmë ndryshe, për e se po ju pengon dhuna. Nga se pse vetëm këtë ko, Islamit nuk është i sotëshëm, kemi pas Islam në Kosovë dhe para 50 ditëve, mi për kur në kurës në Kosovë, në asnjë gazet, në asnjë medium nuk është prezantuar se është i dhënshëm ose se ka dhunë. Pse sot? Nga se po them, asnjëherë rrizimi i Islam, po flas për periudhën e komunizmit deri më sot, jo në kohërat e mëhershme, asnjëherë në 50 vjeçarën e fundit nuk ka qenë rrizim më kualitativ. Tim më kualitativ ka pas rrizim. Mirë, po asnjëherë rrizimi i Islam nuk ka qenë më kualitativ se kësaj kohë. Aftë. Intelektual në gjami, doktora në gjami, profesor në gjami, studenta në gjami, madje kërkesat të vazhdushme për të hapë faltore në konvikte. Kërëzimi madhë për njerëve që janë perspektive e arshme aktiveni, pa dyshim se neve si musliman në gëzën, nga se jemi të sigurt për një të ardhme të mirë, se është në dorë të njerëve të sigurt. Mirë po, kjo sigurisht po përdhën frikë për disa të tjera. Andaj ata mundon që me prezentu Islamin se është i dhëndshëm për t'i friksuar njerëzit, se në qofë se bëhemi musliman nuk në dojnë ata, në qofë se bëhemi musliman nuk kemi perspektiv, në qofë se bëhemi musliman friksuim babalart, që t'i pengojnë fëmijët të kthejnë në Islam, se në qofë se fëmija fillon të falet, bëhet i dhëndshëm, bëhet e kështë më radhë, do të dëshëm të prodhojmë një fotografi, një imazh të saktuar për Islamin, apo që të pengojnë njerëz nga kthimi në fe. Andaj them se kjo është një shkak serioz, do të që ndikon në krijimin e kësaj fotografie ose këtij imazhi që njerëz sikurse edhe përmend edhe ti, do të thotë protagonistët e caktuar thurin këso lloj skenare për ta prezantuar Islamin të dhënshëm për këtë shkak. Dhe shkaku i dytë që dua ta përmendoj këtë përgjigje është, do të thotë edhe veprimet e muslimanëve, normalisht nuk mund ta mohojmë. Veprimet e pamatura të muslimanëve. Veprimet e muslimanëve ignorant, të cilët nuk janë në koordinim me hoxhallarët. Për shembull, apo shpërthimet e ndryshme në përvend, e ndryshme që ndodhin ku vrasin njerëz të pafajshëm, ku vrasin derdhin gjakun e njerëzve të cilët nuk kanë kurfar arsye ta bëjnë këtë punë dhe kjo i vjen të Islamit. Të gjitha këto sulme që kanë ndodhur, falënderimi qoftë Allahut te na nuk kanë ndodhur dhe lutja Allahun e madh që mos ndodh kurr kësolli dhunën e emrit të Islamit tek ne. Tek ne nuk kanë ndodhur. Dhe kjo ka edhe kjo ka shpjegimin pse tani nuk ka ndodhur. Mi po ka ndodh në Amerikë, ka ndodh në Angli, ka ndodh në Spanjë, ka ndodh vende ndryshme. Dhe të gjithë dietarët islamë kanë dënuar këtë dhunë. Çfarë të kuptohet se pas këtyre djelëve të ri që bëjnë këto veprime nuk qëndron njerëz të dikshëm, nuk qëndron hoxhallarët, nuk qëndron dietarët. Andaj po them janë veprime të pamatura. Nga se nuk janë mat nga njerëz kompetent për të mat. Atë dalin do të thotë veprime të çoroditura, veprime të shëmtuara, që në fund të fundit po i kushtojnë të kefundin mas sreti për si muslimanve. Tek ne, për shembull, pse nuk ka kësot? Ka shkaqe të ndryshme, mirë po mendoj, se shkaku kryesor, e që fatkeqësisht, po them, shumë pak janë mirënjohës ndaj këtij shkaku, të gjithë, e është shkak kryesor për mbajtje në kontrol të situatës dhe për mos prodhimin e dhunës janë hoxhallarët. Nga sa ata në ligjërat e tyre vazhdimisht e sensibilizojnë opinionin e tyre, xhamatin e tyre, që mos reagojnë me dhunë, hepse ka provokime. Ka provokime. Përjashtohet njëri pe punës pse falet, kjo provokim është, i cili provokim prodhon dhunë. Përjashtohet ajo prej shkollës pse e bën një shami, kjo dhunë është kjo. Dhe nuk ka dhunë të kundër të kësaj apo. Prandaj hoxhallarët janë duke e marrë situatën në kontrol dhe duhet që vazhdimisht të konsultohen për sigurinë mbar kombëtare tek ne apo. Duhet të konsultohen e jo të mirën vendime jashtë tyre apo. Për këtë çështje, nga së tek e fundit hoxhallarët e kanë xhamatin në dorë. Nuk e ka të tërkush në dorë apo. Për këtë arsye mendoj apo se veprimet e pamatura të muslimanëve, të disa muslimanëve, jo të gjithëve, nga se ata falërimi qoftë Zot janë pak, mirë po ekzistojnë. Ignoranca e muslimanëve, të gjitha këto pasaj bën që Islami të keq kuptohet atë. Duke menduar veprimet e pamatura të muslimanëve, dikush të çektar musliman, kjo është feja tyne. Mungesa së parë që thash, e një mediumi, e një prezantimi të përzitëm të Islamit bën që njerëz të jenë tërë informativ dhe burimi i vetëm i tyre për Islamin të jetë veprat e muslimanëve, e të cilat zakonisht nga njerë burojnë nga njerë ignorant dhe kur to përzihen dhe kombinohen, normalisht është që përdojnë një keqkuptim të Islamit. Andaj mendoj se do thotë ajo që ka shpirt deri te keqkuptimi se Islami është i dhëndshëm, sikurse ishte pyetja kush e definuar, mendoj se janë këto dy shkaqe. Rrizimi i Islam që ka provokuar pastaj çështje të ndryshme që ta shpallin Islamin të dhëndshëm, që ta ndalin hovin e përhapjes së Islamit duke përmendur dhe duke përmendur se të dhëndshëm për të friksuar njerëz për të kthyer në fe dhe e dytë normalisht veprimet e pa përgjithshme të pamatura të disa muslimanëve, gjitha këto të kombinuara kanë bërë që Islami të prezantohet fatkeqësisht si i dhëndshëm. Ne e dimë se Islami do thotë dhe dhuna janë dy terme diametralisht shumë të kundërta dhe nuk takohen në asnjë shtek prestigjeve të rrugëve të tyre.
Hoxhë ndëruar, Allahu ju shpërblef për këtë bashkëbisedim që po e bëjmë. Në ndërkohë ne kemi marrë edhe opinionin e doktor profesor Milazim Krasniqit në lidhje me këtë temë që jemi duke trajtuar, saktësisht për skenar që po i thurën Islamit. Shohim bashkë se çfarë thot ai. Pra të dashur të rishikues, ju ftojmë që të shihni edhe ju bashkë se çfarë thot doktor profesor Milazim Krasniqi.
Jam munduar të analizoj një spektër të keqkuptimeve që ekzistojnë ndërmjet botës muslimane dhe perëndimit në periudha të ndryshme historike dhe veçmas në kohë në aktualitetin tonë, dhe duke studiuar, si më thanë, këtë keqkuptim jashtëzakonisht të rënd dhe tragjik, thjesht kam ardhur tek disa përfundime që ka keqkuptime në të gjitha anët. E para, ka një keqkuptim nga vetë muslimanët lidhur me Islamin, sepse duke e konceptuar Islamin si një vlerë lokale, shumë herë edhe me elemente të traditave nacionale, ka ndodhë që ti eliminohet ose ti zbehet karakteri universal që Islami e ka në vetë vete, dhe në këtë mënyrë thjesht është heqë nga njëherë argumenti kryesor për përparësinë e Islamit, pra sepse mveshet ose ambalazhohet me disa vlera lokale të cilat nuk janë karakteristik esenciale e Islamit. Në anën tjetër, një keqkuptim tjetër ka të bëjë me vetë mënyrën e ndërtimit të institucioneve sociale, politike, kulturore të shumicës së botës muslimane, sepse këto institucione ose janë ndërtuar në bazë të modeleve të marra nga Perëndimi, ose janë ba disa kombinime të këtyre institucione për nevojat imediate të vetë njerëzve, pra jo duke u bazuar në vlerat themelore të Islamit. Dhe në këtë mënyrë, këto institucione, duke qenë shumicën e rasteve të pasukseshme, atëherë kanë dhënë një lloj imazhi të keq për vet Islamin. Në anën tjetër bota perëndimore ka krijuar një përparësi të madhe në fushën e teknologjisë, në fushën e ekonomisë, në fushën ushtarake, dhe kjo pastaj ka bërë që të jetë jo vetëm keqkuptuese ndaj Islamit, por edhe arrogante, duke provuar që të imponoj versionin e vet ose botëvështrimin e vet si të mirëqen dhe të obligueshëm për të gjithë. Në këtë aspekt ka fatkeqësisht një histori të gjatë të keqkuptimeve të botës perëndimore ndaj Islamit, dhe që lidhet me kohrat e errëta të periudhës së kryqëzatave, por që pastaj ka ardhur duke u koncentruar veçmas në formën e kolonizimit ose kolonializmit më saktë, në shekullin e 19 dhe në shekullin 20. Kolonializmi, veçmas kolonializmi francez dhe britanik në lindjen e afërme që quhet ose në botën arabe, ka lënë pasojë jashtëzakonisht të rënda, sepse është krijuar një doktrinë tonë e cila ka përpunuar metoda për të mbajtur muslimanët nën pushtim, nën dominim, dhe këto në të vërtet kanë prodhuar elemente të rënda të racizmit edhe të intolerancës. Kështu që pra ka këtë kuptime në të dy anët. Çështja është që po t'i referohemi përsëri problemeve të vetë botës muslimane dhe vetë muslimanëve në raport me Islamin, atër dhe duhet thënë që këtë kuptimi fundamental është që nga njëherë Islami perceptohet si me thonë si me një farë autorësie të vetë muslimanëve ose të vetë arabëve, dërsa kjo fare nuk është e vërtet, sepse Islami autorësinë e vërtet e ka tek Allahu Gjeleshanohu, tek kryuzi i botëve. Ai është autoriteti i cili e ka shpallur Islamin, ndërsa besimtarët janë të obliguar që ta zbatojnë në jetë si program të tyre, dhe për të pranohi ose për të respektohi kyra ndigjërave, jam i bidur që do të kryoj një hierarki e cila do të ndihmonte që bota muslimane jo që zdo të kishte keq kuptim, por do të kishte një sukses ashtu që që kanë pasë fjala vjen muslimant në kohën e pejgamberit alayhis salam. Rendi i tillë do duhej që aksiomin fundamentale ta kishte teuhidin, pra besimin në një Zot vetëm, dhe që e gjithë pastaj jeta dhe i gjithë sistemi i vlerave do duhej të ndërtohej mbi këtë aksiom. Pastaj pika referimi për jetën tonë do duhet ishte në përvojat e profetëve, pra përvojat e pejgamberëve, të cilët Zoti i ka dërguar që të jenë mësues, përkujtues për njerëzimin dhe të tregojnë shembëlltyrat e mira se si duhet njeriu të jetojë, se si duhet ta realizojë jetën në këtë botë. Po ashtu pika referimi do duhet ishin dietarët e sinqertë, ata që pastaj përpunojnë shpalljet, i përpunojnë përvojat dhe japin zgjidhje për problemet konkrete, reale të njerëzve dhe të shoqërisë. Sekondër që do duhet ishin përvojat të mira, përvojat e dëshmorëve, martirëve, atyre që bin për kauzat të drejta, pra jo për lufta gjakatare, jo për të pushtu teritori, jo për të bërë agresione, por të atyre që kanë rënë për të mbrojtur kauzën e lirisë, kauzën e drejtësisë, kauzën e barazisë. Dhe kështu, pra, do të krijohej një rend i gjërave i cili thjesht ne muslimanëve do të na jepte padyshim motivim për të zhvilluar shoqëri më efikase se tash. Me që jetojmë në një botë shumë dinamike, padyshim që ky lloj keqkuptimi që vjen nga perëndimi është jashtëzakonisht shumë i sforcuar nga ana e medjave, nga ana e politikës, nga ana e kinematografisë, nga ana e karikaturës, nga blogjet në internet. Pra, interesant është që sforcimi i frymës të islamofobisë vjen shumë më tepër nga këto fusha dhe shumë më pak nga dietarët ose ta zëm nga profesorësit e hierarkive të feve të tjera. Dhe duke qenë si produkt i këtyre medjave që janë shumë të fuqishme, që kanë, si më thonë, virulencë shumë të lartë, Atëherë ka ndodhë që për një periudhë relativisht të shkurt, ka ndodhë një, zë më thanë, sforcim I keqkuptimit, sepse islami është paraqit në një mënyrë jashtëzakonisht të keqe, sigurisht krejtësisht të pavërtet, por shumë të keqe, dhe njerëzit e zakonshëm në perëndim, fjala vjen, thjesht tashmë e kanë të injektuar në mendjen e tyre një frikë nga islami, një lloj islamofobie, sepse me këtë lloj agresioni të medias, edhe të politikës, por edhe të krejtë kësaj infrastrukture propagandistike, thjesht është sfërcuja është mase ky keqkuptim. Unëroj që kjo të zbehet, sepse argumente për këtë lloj, si më thonë, sfërcimi të errët nuk ka, është shfrytzuar një pretekst veçma se problemi I sulmeve të terroristëve të shtatorit 2001 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe mbi këtë bazë pastaj është ngrit komplet një fushat e ashpër, e egër, e iracionale, e cila në vërtet thjesht nuk kam rritë që të ndaj aktet e veçanta të dhunës nga krejt bota muslimane, e cila në esencën e saj është jashtëzakonisht paqësore, jashtëzakonisht miqësore, dhe e cila thjesht nuk ka të bëj në tërsi në obligimet veta asgjë me dhunën edhe me të keqen.
Të dashur të rishikues vazhdoni të shoqëroni edhe me tej me emisionin tuaj Zëri Arsyes, hoqë ndëruar pyetja radhës është kjo. Në opinion qarkullojnë zëra të ndryshëm se islami e degradon femnën. Cila është pozita e gruas në islam?
Pa dyshim se kjo është keqkuptimi radhës I cili I adresohet islamit, sikurisht edhe I pari, se islami është I dhunshëm, tash edhe vazhdon kjo dhunë dhe islamit duke dhënë se islami është edhe I dhunshëm dhe I gruas. Unë mendoj se tema e gruas një temë komplekse, një temë e gjerë, e cila ngërthen në vetë në vetë temat të ndryshme që besoj që ju do të jeni ata të cilët përmes emisioneve të ndryshme do të trajtoni disa prej tyre. Nuk kam mundësi unë që gjitha këto ti përmendni se çka është Islami për femrën. Mirë, po më duhet të them një sen. Islami dallon mes burrit dhe gruas. Dallon mes burrit dhe gruas. Dhe nuk dëshon të mbyll syt para këtij realiteti. Nga se dallimet mes burrit dhe gruas janë dallime reale. Po, burri ka tetë natyrshmëri ka të tërë mentalitet, gruja ka këtë tërë shka aptan, andaj ti mbyllër sytë para këti dalimi, dhe të mundohësh ti bështë barabartë është dhunë. Mirë po, islami nuk insistan, dhe islami nuk dëshërën që të bënd barabartë burin me gruan, të barabartë në të kuptim që qka do që I takon burit, mi takua dhe gruz. Apo qka I takon gruz, mi takua dhe burit. Jo kështot, aptan. Mirë po, islami dëshërën që të ojep të drejtat së cilit qëfar I takon konform në të shmërisë ti. Do të thëtë, duhet kërkuat drejtësia, jo barazia. Disa njerës përzin me stermeve, mendojnë se drejtësia është kërë I barabartë. Jo! Këse ti edhe me djemë të tu, me fmi të tu në shtëpinë, nuk I mund si me kënë I barabartë. I drejt duhesh me qenë, por së mund shme kënë I barabartë. Fmi në kënë e klasë në tetë, edhe fmi në kënë e klasë në parë. Libra që duhet blerë fëmijës në klasën e 8 kushtojnë më shtrejt se libra që duhet blerë fëmijës në klasën e parë, apo? E tash a duhet më thonë që këtij ja kam dhënë 30 euro për libra e këtij 15, apo jo duhet më barazu, duhet më blej këtë libra dy fish, s'ka çare, nuk prish pun pse I ka nga dy libra, por e rëndësishme është që edhe këtij edhe për këtë them 30 euro dhe për atë them 30 euro. Kush e bën kët? Vetë që ti të barabart. Po ti pja blen libra dy herë, s'ka gale që pja blen dy herë, e rëndësishme është që ti të barabart. Jo, në temi bënu I drejt. A kërkan kë, 10 euro, 10. A kërkan a I 100, 100. Psa, në kanë dalime nga se kjo në klasën e 3, në klasën e 8, a është në fakultet, e kështë më ratë. Andaj duhet të synuat drejtësia, jo barazia. Nëse nuk mund të jemi barabartë, është e pamundshme. Ka dhe pozita, drejtori e ka rrogën më të madhe, Përshka kësi ka përgjësit më të mëja, punëtori ka rrogën më të vogël, nga si ka përgjësit më të vogla. Dhe dalimin përgjësi, banë që të pas edhe në shpërblim të dalon. Andaj, pëse nuk barazon këtë njerës dhe në roga, dhe në mu barazu edhe në pozita, dhe mu... Kësë që regulohet shoshnija, nuk funksionën kërgjë. Për ndaj, nuk duhet me konë barazia, apo term që na vazhdimisht me te promovojmë semi të drejtë. Jo, Duhet të shikohet drejtësia, jo barazia. Kur je i drejt, atëri i dhe barabart. Mirë po, jo gjithere kur je i barabart, i dhe i drejt. Nga se, nëse dëshën të barazash me s'dy njerëzë që nuk barazon, ndaj dikujt i kon taman i mirë i drejt, mirë po, ndaj të të i kon i pa drejt, nga se ke barazun me dikën që nuk barazot ato. Pra ndaj edhe zbulimet shkencore, të i kanë trejtua në të shmërin e gruas dhe në të shmërin e burit, kanë anë përfundimone, kam lezu një sudim për një institut e Amerikan, nuk më të është emni ti, ata kanë anë dinin këtë përfundim sa që kanë thënë kështu. Dallimet mes gruas dhe burrit janë aq të mëdha sa që nga njëherë na shkon mendja se mos vall, burri është nga një planet e gruaja është nga një planet tjetër, janë takuar në tokë. Do thotë aq që ndallime të mëdha të mbrëmshme të natyrës së tyre, sa që ti jap gënjer të kuptosh pothuajse nuk burojnë për një tokë. Andaj, si të barazosh me synë që janë shumë të kundërt. Gruaja është shumë emotive, burri është shumë i logjikshëm, gruaja është një këtë tjetër, konstru këtë tjetër. Përnda islami do thotë duke u kujdesur për natyrshmërinë e të dyve, e dy gjunive, duke u kujdesur për natyrën e tyne, për pririt e tyne, për përgjësit e tyne që i ka shoqni, duke i pas parasysh të gjitha këto rrethana, jo jep të drejtat e nevojshme. Përndaj, islami në dësgjështë e favorizon gruan për te asaj që tjertë të mendojnë. Nga njerë gruja, nga njerë si mbas islamit, po thash fatkesisht nuk e din islamin. Nga njën e din se në disa rrethana, duhet burë me kërku mu barazu me grunë, nga se është i pa barabartë, si pas islamit. Por shumë që është në pasunis, që se gruja ka pasuni, është pasuni e saj. Burë nuk ka punë, nuk ka me qëka me ushqy familjen, nuk ka drejt t'ja merë gruas pasunin për ble bukë, shka lepi ku dush. Puna, përveqës se gruja dëshërën vetë mi adhën burit, që ushqen ati neva, përët. Ka se burri ka për obligim me ushqy familjen, burri ka për obligim me mirëmbajt familjen, burri ka për obligim me veshëmbath familjen. Edhe që të gruja ka 1 milion euro, nuk e ka obligim gruja dhe nuk hinë gjuna. Kur? Në qofë se dhe 1 euro të vetëm nuk e e burit, nga se burri ka këtë obligim. Në qofë se e ajo vetë nga dëshire e saj, është mirësi e saj ka shpëllim për këtë. Por burri nuk guzon kur me marë këtë pasu të grua se ti për ta shërby, për tu shërbyr me këtë pasuri, aty ku ai ka për obligim me siguru pasurinë atë. Në këtë rast do të më kërku drejtën e burrit, me kuin i barabart me gruan këtë rast. Prandaj po duam të them që Islami ka qenë i drejtë me gruan. E nuk do të thotë se nuk u koni barabart në punë, nuk u koni drejtë. Ja, drejtësia dhe barazia janë dy terma, do të që nuk janë të përputhshme gjithmonë. Kjo e para dhe e dyta që duhet ta përmbylli këtë pyetje në këtë pyetje është se historia e të foli për detet e gruas, për ndimë, është shumë e vëndshme. Është shumë e vëndshme. Do në tash vonë ndëgjëm se kërkohet drejtësia me gruën, barazia, lukta kundër dhunës, apëton. Nëso gruën nuk është e kryu me që 100 vjetë. Apo, gruja është shoqëru si njëriut për kërë është kryu njëriut. Ku janë këto zëra ma të herët? Ata deri vonë kanë diskutuar në bledhët e tyne, të bimet e tyne, e kanë kontestuar njerëzimin e gruas. A është gruja njëri në fakt? Pastaj nëse qofse është njëri çfarë natyrshmëri ka, a është djallë apo nuk ka djallë. Andaj atë vazhdimisht në fazat eksperimentale për ta zbuluar një model të përshtatshëm për gruan. Unë mendoj se edhe kjo e fundit që kanë ardhur në përfundim, sot është fazë eksperimentale, nuk është e fundit. Ata ende nuk e kanë thënë fjalën e fundit për gruan. Janë ende duke kërkuar se çysh me barazu, çysh me emancipuar, çka ti bëjmë kështu më radh, ndërsa në momentin kur mendojnë se kanë ardhur në kulmin e nxjerrës të gruas nga errësira në dritë, ne sot shohim se gruaja asnjë nuk ka qenë më e nënçmuar se sot. Gruaja është malli më i lirë sot. Çfarë do lloj produkti që don me shit, don me reklamu, nuk ke mundësi me reklamu që nuk i vajzë të bukur apo. Do çdo ajo është më thon si themi apo do thot malli më i lirë që përmes ti do me ndjerë me fitu apo. Madje në dyqane në gjithë të dyqanë shko shikapëtën. Kute që dojnë me shqitë maldën e mirë, dojnë me përmëvu maldë, në zilin vajtët e bukra, ju imponon që të veshen në një provokative, që përmes bukuris e jo kvalitet të maldët, ti provokujnë dhe ti thrasin mushtëritë. Êshtë vegël e lirë. Êshtë vegël shumë e lirë. Në konë kur mendohet se është kulmi të drejtave dhe i barazis me zgruas dhe vurit. Për asyje po them që nuk duhet ra prej dhe viktim e akuzave të ndryshme se valla Islami e mbyll grupin e kështu me radhë. Ne jemi të hapur. Ky Kur'an është para neve dhe ja debatojmë pra. Sikojmë se kush e ka dhënë drejtat gruas më tepër dhe kush e ka nderuar gruan e kush e ka nënçmuar, e ka nënçmuar gruan atë. Ne jemi të hapur dhe nuk hezitojmë asnjëherë. I sfidojmë të gjithë për debatet e hapura në këtë drejtim që shohim se kush po përdhon grua më produktive, Islami apo të tjerët.
Për të vërtetuar akoma dhe më shumë këto që i thatë ju para të rishikuesve tanë sigurisht, kemi marë gjithashtu mendimin e profesor dr. Milazim Krasnicit në lidhe me këta. Pra të dashur të rishikues se a e emancipon femnen Islami, a e degradon atë, shohim mendimin bashkë.
Është e kundërta, krejtësisht e kundërta, Islami e lartëson femrën si asë një fe tjetër dhe si asë një qytetrim tjetër. Por edhe këtu ka një keçkuptim sepse zgjidhja që ka bërë Islami për femrën është respektimi i saj, identitetit i saj, lartësimi i saj. Mirë për vërtet është që në shoqëritë sot me muslimane, femra nuk e ka pozitën ashtu që shkërkën Islami. Kështu që këto shoqëri, me një fjalë, nuk janë të organizuara në modelin e vërtet Islam, sepse janë shoqëri në cilat pastaj është bërë kombinimi i traditave, të zonë të arabëve, i thjesht i periudave, pse jo, edhe periudave para islamike, që vetëm janë transformu gjëja si Islam, dhe në këtë mënyrë ka ardhë deri tek një situatë, e cila realisht në shoqëritë e sotme, muslimanën, pjesën më të madhe tyre, jo në gjitha, femra në fakt është e diskriminuar, femra në fakt nuk e ka pozitën që e meriton në shoqëri. Unë mund të përmend fjala vjen vetëm një gjë që shifrat tregojnë që në disa vende arabe, fjala vjen, deri në 60% të femrave janë analfabet. Dhe kjo nuk është islame, kjo nuk është kërkesa e islamit për femrën. Përndryshe, nuk ka pse, bëhet garë ndërmjet dy ekstremeve. Këti ekstremi të konservimit të femrës, edhe të shmangës saj për rolit që ajo realisht duhet të këtë shoqëri, dhe ekstremi tjetër që ka prodhu perëndimi për degradimin e femrës në objekt të seksit ose në objekt të perverzionit. Pra, këto nuk janë pozicionet që duhet të matën të thotë, po, na kemi bani zidit mirë, se e kena mbyllë femrën në shpi, nuk e lamë më shku në shkollë, e kena mbulu që mëzduket asë gjë prej saj, sepse alternativa është ajo ekstremi i liberalizmit perëndimor. Pra, problemi është që shoqëritë muslimane duhet luftojnë për një pozitë reale të femrës, ku ajo duhet marë përgjegjësitë që i takojnë në familje edhe në shoqëri, por normalisht duke u imunizuar dhe duke met e paprekur nga të këqijat që ka prodhu bota moderne. Për fat keq, kjo zgjidhje ende nuk është gjetë, përveç në rastet të veçanta të zamë si shoqëritë, si që të zashtë një shembol i mirë, në basë është Malezia, që është një shembol interesant, ku femrat thjeshtë edhe ruajnë vlerat, disa prej vlerave fundamentale të islamit, por edhe marrin pjesë, participojnë në shoqëri. Por, po thamë, kjo gjendje e pazgjidhur, e statusit femrës në shoqëritë e sotme muslimane, nuk ka pse i atribuohet islamit, sepse islami nuk e ka prodhu këtë, por e kanë prodhu vetë këtë shoqëritë, cilat thjesht nuk kanë ndërtu një model të mirëfill të shoqërisë islame.
Të dashur të lëshikues, pas kësaj shkëputje të shkurtër, rikthehemi sërish në studio për të bashkëbiseduar me mësafirin tonë të ndëruar në lidhje me temen që jemi duke trajtuar. Pra, hoxhi ndëruar, pas luftës qarkullojnë zërat të ndryshëm në Kosovë se Islami ka ndryshuar nga i që ka qenë tradicional. Bie fjala njerëzit kanë filluar të falen ndryshe, të vishen ndryshe dhe me një fjalë të paraqesin Islamin larg nga ajo që ka qenë dikur. Zot na thoni në lidhje me këtë, a është kjo e vërtet apo Islami ka qenë kështu apo i kanë dhënë kahje tjetër?
Pa dyshim se më pajtohem me ty se pas luftës, domthon ka një rezim më të madh Islam, ka një zhvillim më të madh dhe rritje më të madhe të xhamatit pa dyshim. Dhe me këtë rritje të xhamatit normalisht kanë ardhur disa probleme të tjera të sa disa janë probleme pa dyshim serioze që duhet na më marr me to, por disa janë dallime që ndodhin mirë, por nuk janë probleme. Do duhet dalluar mes asaj që ka arritur në shkallën e të qindrit problem, edhe mes asaj që është diçka që është ndoshta e re për ne, por nuk është problem.
A e rrezikon kjo Islamin tradicional? Pikrisht kjo më intereson të di.
Për këtë pikrisht edhe këtu desha që edhe të fokusohem se disa nga këto dallimet që janë në mesin e xhamatlimëve, në mesin e muslimanëve, disa prej tyre e pasunojnë Islamin. Nga se nuk është kjo fjallë e imja, po kjo fjallë është të gjithë djetarve. Në qofë se një njëri e ka një praktikë që vepran, dhe praktika ti është e bazuar të këtë djetarë që kanë thënë maheret, apo dhe kjo është bindje ti, atër kjo nuk ka mundësi me qenë rrezik, për diri sa është, për diri sa buran nga duart e sigurta. I po rrezik është në qofë se nuk buran nga duart e sigurta. Është kuptim individual, unë dua kështu ta kuptoj Islamin, s'kam bazë për këtë punë, nuk e mbështet këtë askën, atër kjo është rrezikshme aftë. Nga se kjo njëri ka mundësi që të na vjenë me mendime të cilat pa dyshim e rrezikon Islamin. U mendoj se ajo çka është ka mundësi të jetë e rrezikshme. Nuk është në nivel të nuk po duam alarmu për këtë, por ka mundësi të jetë, është do të thotë që rrezimi i madh i rinisë po kthehet në fe apo të del nga duart hoxhallarëve. Onë që grupet të caktuara të rinisë sikurse seca dhe merret mos të jenë në kontrollin e hoxhallarëve. Mirë, përderisa për veprimet e rinisë, ka hoxhallarë që marrin përgjegjësinë për këtë. Dhe jo përgjegjësinë e veprimeve tyre, po përgjegjësinë e për ta legjitimuar veprimin e caktuar. Për shkakun se vjen dikush edhe thot një hoxhë, filoni ka shumë mjekrën. A ka bazë në fe kjo? Çdo hoxhë thot po. Përgjegjësi po është legjitimimi i veprimit të tij. Pasaj që ka bënaj me atë mjekën, nuk është përgjegjësi e hoxhës. Do të dalluar me këtë dy javë, unë e legjitimoj mjekrën. Se mjekra është pjesë e fesë. Nga si dërguar e ka bajt mjekrën dhe musliman vazhdimisht kanë mbartur mjekra. Ande edhe ne në qofë se i kthehemi për shembull pamjes së hoxhallarëve dhe muslimanëve para komunizmit, do të vrim se kanë pas mjekra. Dhe është e gjithdijshëm se hoxhallarët kanë marrë vendim me jek mjekrat nga presioni komunist. Dhe këto gjithë unë nuk kam qenë prezant atko, mirë po unë kam dëgjuar nga hoxhallarë pleqë të shumë që kanë pas kontakte me ta dhe kam mësuar tek ata të vendit tonë. Ata vetë na kanë treguar se kemi qenë të imponuar me jek qalmën atë kapin hoxhallarëve, nuk kanë pasur me bajt as kapuçet e bardh, kanë bajt aso bereta sikurse ka qenë një orë, kapela të posaçme dhe kanë qenë detyruar me rrumë mjekra. Për shkak se me qenë më të pranuar në shoqëri dhe mos të luftohen nga shërbimet e ndryshme sekrete që kanë funksionuar në atë kohë. Prandaj kjo ka qenë mjekra e mjekrave ka qenë e dhënshme. Tash jemi të lirë, duhet të kthehemi në gjendjen normale. Nga se ka qenë gjendje arzakashme. Prandaj po them që disa veprime që vijnë tek ne nuk pse janë të reja. Pse janë të reja në raport me për shembull para luftës 10 vjeçare, nuk do të thosë janë të reja në absolut. Gjithmonë do të janë të reja se s'kam bazë askund apo. Kur bie fjala për shembull për mjekrën apo. Ose kur bie fjala ku e diun për çfarë do të veprimi të tas, nuk mos ti s'po duhet mira me këto çështje, nga se tek e bëni mjekra është pjesë e fesë, po ai që s'bën mjekrën nuk do të thonë se s'ka fe. Nuk po do me lidh me këtë punë larg asaj. Mjekra është një veprim i caktuar, kush e bën e ka shpëlimin, kush nuk e bën e ka parazim për këtë punë vetën. Unë nuk jam aq mira me këtë punë. Mirë, po do të thonë që duhet jemi të kujdesshëm dhe të dimë se çka është më vërtet e re, çka nuk është e re. E re është që, për shembull, ta emërtojmë Islamin si modern, ta emërtojmë Islamin si tradicional, Islami shqiptar. Kjo është e re. Dhe kjo është e rrezikshme.
Pikrisht kjo është arsye.
E jo veprimet e caktuara, aftë. Është e re. Do të më di se çka është e re dhe cila e re është e rrezikshme. Mbulesa e gruas nuk është e re mërtë na. Gratë shqiptare gjithmonë prej kur ka hyrë Islami tek ne, deri para komunizmit kur dhunshëm në kohën e Serbisë okupatorit dhe dhunës që e ka ushtën e muslimane, derë në atë kohë gruja muslimane nuk ka ditë më veshë ndryshe për e se mbuluar. Ma dhe dhe veshë e jënë komptare dhe e fetare e prezenton gruan të mbuluar. Dhe nuk i nevoj për këtë më hullim të shumë, në muzeon më të afer që i ke shka dhe shiko që ka qenë gruja shqiptare ma herë të thëmë. Për e mbulisa nuk është i shka e reja. A dhe nëse fillon gra tona më mbulu, motër të më mbulu, kjo nuk është e re, e asë nuk është e rëzikshme. Duhet të ndajmë se qka është e re për neve, por nësiz nuk është e re, dhe sële e re është e rëzikshme. Kase nuk bën me lujt me terme, ti futëm njerëz në lojna të pa nevajshme. A ka të rejat e rëzikshme? Po, ka. Cëtë në to, ka të shumëta. Njën nga të rejat e rëzikshme është të cilësot islami se ka islam modern, ka islam të prapambetur, ka islam të rëzikshëm, po ka islam të parëzikshëm, s'ka islam kështot. Ka islam shqiptar, ka islam arab, ka islam... Fatkecish të thuj se islami që duhet të jetë në Kosovë është islami tradicional. Në kështu fjallin në gjimë vazhdimisht. Mi në e pysim këta njerë që thojnë kështu, se islami që duhet me qenë tekna është islami tradicional. Ne definon islami tradicional, cilë është? Të dijune. A ka në një liber i cili fletë për islami tradicional, që të dijune? E pastaj, të di, kur jam unë e tradicional, e ku nuk jam unë tradicional? Një për kjo është huti, kjo është me fut huti tek njerës. Duhet të largohet Kurani, nga se, ku e dim na, kjo Kurana është në pajtë të shmëri me tradicional, në pa nuk është. Për kjo është e reje rëzik shma, fërë. Islami është islam, i cili buran nga Kurani dhe nga suneti, nuk ndryshan. Allahu Azogjel ka thënë, el jau me këmeltu lekum dinekum, u atmemtu alikum nirmeti, u raditu lekum në islam e dina. Sad ua plëcova juve fen tuaj dhe e përmbusha begatin time nda jush dhe jam i knaqu që islami të jetë fe e juaj. Gjdo musliman nuk e synën knasin e njerëzve, nuk e synën lavdimin e tyne. Ne e synëm shpëllimin nga Allahu dhe synëm që Allahu të i knaqin me neve. Andë ne e synëm islamin që Zotë është i knaqin me neve. E Zotin këtë Kuran në kaptinën Maide, në ajetin e tretë, përmend se është i knaqin me një islam. Cili është islam? Islami i kohës kur ka zbrit kjo ajet. Me këtë ajet është përmbyllë shpallja. Dhe kur ka zbrit kjo ajet, a ka pas islam modern? A ka pas islam tradicional? A ka pas islam shqiptar apo arab? A ka pas? Nuk ka ekzistuar as pak. Ka ekzistuar islami të cilin e ka udhëhequr i dërguar i sallallahu alaihi wasallam së bashku me shokët e tij. Dhe ne therrasim në këtë islam. Islam i bazuar në burimet e sakta të shëriatit si pas kuptimeve të shokve të ti që ne e kam barë të eri të këtëni. Këtë islam ne e dojmë. Dhe kjo islam është referenës e jonë. Dhe kjo është gjykusi që duhet pastaj në basit të gjykuan veprimet se a bën, apo nuk bën, a është e re, apo është e vjetër, e kështë të mëral. Ndërsa, tradit është diçka tjetër. Gjdo popull në islam e ka tradit në vetë. Dhe islami nuk ka ardhë me i rënu komplet të gjitha traditet. Andaj duhet që këtë të këfjallës të dhëndshëm të formuar, islam tradicional të ndajmë dhe të themi, ka islam i Kur'anit, i fjallës pejgamberit e sam, i djetarëve, cëtë dhe i kam bartë kuptime tona neve, kjo islam është, dhe ka tradit, që veqohet me këtë tradit gjithë të popull, arabt kanë tradit në vetë, turqët e kanë tradit në vetë, shqiptarët ne e kemi tradit në tonë, boshnjakët e kanë tradit në ty në kështë më rap. E tash, duhet shikojmë se, cëla është hapsira të cilës islami ja ka lejuar dhe pranë në kuadrës e hapsirët traditës. Dhe atë hapsirë të ashtuzim maksimalisht. Dhe me këtë, mërëne kësa hapsirë lejuar të dalojmi nga arabët, nga tosht, nga të tjertë, nga se është e jona, ne ka leju feja. Pëtër. Andaj duhet të kuptohet se islami është mbi traditën dhe nuk ka islam tradicional. Islami e lejën traditën, por aj sa e kufizën. Jo që tradita të vendos se çfarë verzion të islamit ta do të kemi ne. Apo tash na jemi këtu në Evropë, dhe tash na jemi shqiptar, dhe tash na jemi pak më temperament, ne na duhet një islam i këtij lloji. Bosnjak duhet më zgjidhni islam që si konvenon midis të tyre rrethonave politike, ku e dyne kush e ka thonë këtë fjalë. Islami është për gjithë. E pastaj a ka vend për dallime? A ka vend për të pasë parasysh disa çështje? Ka vend. Këta kanë dietarë dhe xhallore për të marrë me diturinë që Zoti ju ka dhënë. Mi po jo thime se ka islam tradicional, veprimet caktuar e rrezikon islamin tradicional, ose unë nuk di ku ekziston kjo, unë kam mësuar dhe kam studiuar, e kam kryer edhe medresën Prishtinë, edhe kam kryer fakultetin, edhe në studimet e magjistraturës kështu me radh, me gjith as nga dietar, as kur nuk kam dëgjuar se atë në fakultet ka ku e dyjën e fakultetit posaçëm, këtë mësot islami shqiptar, edhe veç shqiptar të mësojnë, e aty mësot islami bosniak, e aty arab, e aty, nuk ka kështu. Unë kam pasë në klasë arab, pakistanez, afganistanez, indonezian, malezian, bosniak, klasë, gjithë e këna ngu një profesor, dhe gjithë e këna marë një kuptim të caktum. Kjo është islami. Andaj na, është, mendoj që është e pahishme, dhe është konfuze, që ne, do njerëzve që thime se ka islam shqiptar, apo. Nuk e gjithësan mërë kjo, kërkon nuk është. Andaj, duhet që time të kujdeshëm se kur flasim për gjithat e reja që vinë të ne, të shikojmë se në raport me qëka janë këto të reja, me kuptimin ton janë të reja, apo janë të reja me dëvërtet me kuptimin e islamin. Kose ka njerë njësër nuk e kumë një kur, pëson se kumë dëgju, zotë të se është e keqe kjo, asë nuk do të se nuk është e mirë, jo, për mu është e re, nga se mangësia jam është e tilë që s'kom pas rast në që qka të di këtë me heret. Mi po kjo është e lasht, përshëm dikur sot kjo veprim, i ri është kjo tash ka ardhë, ti pe matë këtë me qka, i ri për ty, apo i ri në global, nëse qështë është i ri për ty, kjo është punë e jote personale. Mirë, po kjo veprim është që 1400 vjetë, muslimantë këtë e kanë kultivuar, e kanë praktikuar.
Andaj, brez pas breze.
Brez pas brezi, pe Krishtë. Përndaj do të dojë që ti jemi të kujdeshëm në veprimet tona dhe në fjalet tona se çka po thëjmë apo dhe çka si po gjykojmë për një veprim apo. Ka veprime të cilat janë pasuni. Muslimanët çapë kur shkojnë në haxh, një falet këtë mënyrë, një falet në atë mënyrë dhe janë vëllazë mos namazin po shafohen, vllai doshën Zotit ta pranojnë namazin. Asnjëherë formë namaz nuk guxon me kon, nuk guxon me kon burimi për çarrë të ndarës. Përkundrazi është pasuni. Nga se për çdo formë ka mbështetje tek dietar apo. Dhe të kefunit kjo form nuk ndikon asë një herë në saksinë e namazit. Mbatja durve, a imban të kërthiza, apo mbi kërthiza, apo nën kërthiz, nuk ndikon në saksinë e namazit. Të gjithë e ka namaz në regull, është punë bindje. Të kefunit, apëton, dhe nuk kena më nëvojnë me ushtru dhunë këtë dretim, edhe me thënë se kjo përdhën, vëlla, përqari, asë një herë. Po, përdhën përqari, kur ne japim kahjen kështu. Po në qofë se na, e trajtojmë brana kufive të toleruar islam, sikur se kanë trajtuar dietarët, atëherë padyshim kjo do të jetë burim i pajtueshmërisë dhe i vëllazëllëkut në mes muslimanëve, asnjëherë nuk do të jetë burim i rrezikut. Pa e ka të reja, të cilat disa nuk janë të reja, po janë të reja për neve, dhe ka të reja të cilat me vërtet janë të reja dhe janë të rrezikshme, e këtu janë të shumta, unë i ilustrova me disa shembë për treguar se do të thotë e re është islami modern, nuk ekziston islam modern, nuk ekziston islam bashkëkohor, nuk ekziston. Nuk ekziston islam shqiptar, nuk ekziston. Ekziston islam që është Allahu i kënaqur me të. E Allahu është i kënaqur vetëm me një islam. Ai është islami që ka vdekë i dërguari sallallahu alajhi wasallam dhe na ka lënë neve emanet me pas këtë islam. Ky është islami vetëm dhe vezuni i vetëm i pranuar tek Allahu xhalla xjalaluhu. Çdo islam tjetër është personal. Nuk garantojmë se e pranohet tek Allahu subhanahu wa taala.
Hoqë ndëruar, Allah ju shpërblev për këtë sharim që ne e dhatë dhe në bas të asaj që ne bashkëbiseduam deri me tani, e shojmë si të domosdoshëm arsimin, konkretisht mesim besimin që tjetë plan program mesimor në për institucionet arsimore. Pikrish për këtë, ne kemi intervistuar zotëri profesor dr. Milazim Krasniqin dhe kemi marë opinionin e ti sa është i domosdoshëm apo jo, dhe të kontribonte për një imazh pozitiv apo jo kjo. Të dashur të rishikues, e shojmë bashkë.
Unë besoj se pa dyshim do të ndikonte, por do të ndikonte vetëm nëse ai organizim bëhet ashtu si duhet, pra nëse përshtatet me nevojat reale që kanë nxënësit, me moshat e tyre, me formimin e tyre intelektual, me edukimin e tyre të tërësishëm. Me një fjalë, unë mendoj që në këtë rast nuk mjafton vetëm të deklarohemi se duam edukimin në shkolla, por ajo çfarë do duhet të bëhej është përgatitja e tërësishme që nga familjet, prindrit, tek institucionet shtetërore për të hartuar programe të përshtatshme, për të trajnuar ata mësimdhënësit e arshëm të këtyre lëndëve, mënyrë që ajo të përshtatet me statusin që kanë shkollat publike dhe në atë rast jam i bindur që rezultati do të ishte i madh dhe ndoshta edhe rezistenca që tash për tash ka një herë duket në horizont do të ishte shumë më e vogël nëse do të bëheshin përgatitjet adekuate të duhura për këtë projekt dhe nëse ai do të arsyetohej ashtu si duhej. Ky projekt nuk mund të përmendimit tim, nuk mund të prezantohet si nevojë fjala vjen e Bashkisë Islame të Kosovës, që ata duan dhe ata janë autorët e iniciativës. Në të vërtet, edukimi fetar në shkolla është nevoj e vetë nxënësve, nevoj e familjeve, nevoj e shoqërisë. Bashkia Islame mund të jetë njëri nga participuesit, ose subjektet që ofrojnë, ta thamë një ekspertizë, por nuk mund të trajtohen ata se janë autorët e projektit, sepse në shkolla publike autorët projektit është qeveria e vendit. Këtë rast ministeria. Me një fjalë duhet ma shumë mirë kuptim për këtë qështje dhe ma shumë lobim pozitiv të qeveria, të kuvendi, ma shumë prezencë e debateve në media, një që të bëhet një përgatitje e nevojshme e opinionit publik, ashtu që kur këtë qështje e përmend, që Bashkia Islame, që Partia Drejtësisë, kush do tjetër, të mos pritet, si me thonë, me kombet e para, dhe të mos shikohet si një interes parcial, ose një subjekti fetar, ose një subjekti politik, për të shikohet si një interes i përbashkët, fund-fundit, si një vlerë, të cilën bota në cilën jetojmë e ka arritur, sepse për hirtë vërtetës duhet të thanë që në perëndim, në shtetet europiane, po thuj se në të gjitha këto shtete, edukata fetare mësohet në shkolla dhe është pjesë përbërëse e edukimit përgjithshëm të fëmijëve.
Hoqë ndëruar edhe në këtë pikë e morëm opinionin e profesor dr. Milazim Krasniqit. Si e komentoni ju këta?
Unë e vlerësoj mendimin e profesorit, që zakonisht mendimit e ti për mua janë domën të vlerëshme dhe përfitojmë në nga to. Andaj nuk kam që ka të shtaj, ka thënë tëra që pa dyshim edhe unë e kam në kokën time dhe po të pyetesha, do të thaj të njëjtën, normalisht jo me formulimin e profesorit me siguri, por mesazhi im do të ishte i njëjtë i ngjashëm me atë të profesorit. Andaj për mos të përsërit, i bashkangjitim edhe në apelet e tij dhe analizat që ai e përmendi dhe jam plotësisht i pajtuar me atë që e tha.
Foqë ndëruar, Allah ju shpërbleft.
Faleminderit se dua për ftesën dhe ju uroj sukses në emisionet tuaja në vijim.
Të dashur televizionistë, kjo ishte tërë sa i përket këtij emisioni. Unë emër tuaj falenderoj dy protagonistët e mi për këtë emision. Hoxhën tonë të ndëruar Enis Ramën dhe pa dyshim profesor doktor Milazim Krasniqin për kontributin e tij dhënë këtij emisioni. Ne këtu do të ndahemi bashkë takohemi në emisionin tonë të radhës. Deri atëherë, ju lënë për kujdeset e Allahut. Assalamu alaikum.